Līdz septembrim Daugavpils slimnīcā apturētas plānveida operācijas. Slimnīcā trūkst ārstu. Turklāt ir atvaļinājuma laiks. Slimnīcā šajā laikā palīdzība nodrošinās tikai akūtās situācijās. Daļai pacientu operācijas veiks Rīgā, Stradiņa vai Gaiļazara slimnīcā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas par dažādiem noziegumiem saistībā ar salu tilta rekonstrukciju rosinājis prokuratūrai apsūdzēt 8 personas, tostarp arī Rīgas domes satiksmes departamenta būvdarbu vadības nodaļas bijušo vadītāju Uģi Brožu. Lieta saistīta ar iepirkumu par salu tilta kompleksa būvdarbu veikšanu. Prokurors brīdina Rīgas domi un vairākus uzņēmumus par pieļautajiem pārkāpumiem pilsētas ielu atjaunošanā. Remontu laikā mazāk aizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem nav tikusi nodrošināta droša pārvietošanās. Konstatēti arī citi pārkāpumi. Prokuratūra liek Garkalnes novada domei demontēt patvaļīgi uzbūvētu žogu, kā arī nodrošināt gājējiem drošu piekļuvi lielajam Baltezeram pie Juglas kanāla. Juglas kanāls starp Juglas ezeru, Čīsežeru un Lielo Baltezeru visā garumā ir publiska upe. ANO asi kritizē Itāliju par vēršanos pret bēgļu glābējiem vidusjūrā. Itālijas varas iestādes plāno ievērojami palielināt sodus nevalstiskajām organizācijām, kuras vidusjūrā glābj bēgļus un migrantus. Tikmēr nevalstiskās organizācijas, par spīti ierobežojumiem, ir apņēmības pilnas savu misiju turpināt. Ziemeļkoreja šodien izmēģināja divas tuva darbības rādījusa balistiskās raķetes. Šis izmēģinājums ir reakcija uz ASV un Dienvidkorejas igadējām kopīgajām militārajām mācībām. Ir gaidāms, ka tās turpināsies 3 nedēļas. Šovakar Lucavsalā uzstāsies vācu metāla mūzikas grupa Rammstein. Rammstein Latvijā jau ir uzstājusies 3 reizes. Koncerta dēļ šovakar Rīgā izveidojušies sastrēgumi. Pat labam Rīgā 18 grādi, rietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Šonakt Latvijā vietām īslaicīgs lietus, vietām veidosies migla, kurā redzamība būs 500 līdz 1000 metru. Rītdienā lielākoties mākoņains, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Rīta pusē daudz viet, pēcpusdienā vairs tikai austrumu rajonos līs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt 11-16, rītdienā 19-24 grādi. Laika tips 2. labvēlīgs.